Кафе. С мен Клара Маринова. И с моя събеседник в ефира на Радио КДВ Богдан Боцев, народен представител от парламентарната група на БСП, член на комисиите по бюджет и финанси и по политиките на българите в чужбина. Здравейте, господин Боцев.
Здравейте, госпожо Маринова. Да, на вашите слушатели.
И така, важни дни в България за политическата ситуация в страната, но да започнем с доклада на Еврокомисията, получен вчера. Еврокомисията прекратява частично мониторинга над България до година. Европейската комисия представи редовния доклад за Румъния и България по механизма за сътрудничество и проверка. Това е последният доклад за напредъка на двете страни, изготвен от екипа на Жан-Клод Юнкер. Още подробности и какво означава това решение на практика според вас, господин Боцев?
Ами, според нас е важно дали се изпълняват отделните препоръки, които са посочени в доклада, а не политическите заявки, които са дадени. Имам предвид именно заявката от председателя на Европейската комисия, господин Юнкер, че до края на мандата на комисията ще бъде така затворен мониторинговия механизъм. А освен това, от шесте показателя, които са посочени в доклада, по три от тях е посочено, има доста забележки, има още какво да се свърши.
Да.
А те наистина са много важни. Това са за съдебната реформа, за борбата с корупцията по високите етажи и за корупцията като цяло. По отношение на корупцията във високите етажи, всички виждаме, че няма нито един осъден политик от високо ниво. По отношение на корупцията като цяло изрично е посочено проблема с обществените поръчки, което и ние многократно сме алармирали през последната година, тъй като това е един от начините за източване на средства, както от републиканския бюджет, така и европейски средства. А за съдебната реформа, реформата в съдебната система, за нас е по-важно това какво мислят българските граждани, а не е тайна за всички нас, че българските граждани мислят, че тя е така обективна и справедлива.
Да припомним още веднъж, кои са трите области, в които остава на мониторинга? Съдебна реформа, корупция по високите етажи?
И корупцията като цяло и граничната
като
корупция.
Цяло. Така, според вас, възможно ли е, въпреки че до година трябва да спре мониторинга, но с избора на нов Европарламент и нова Еврокомисия, възможно ли е мониторинга отново да се върне за България и Румъния?
Ами, аз лично смятам, че напълно е възможно с избора така на нова Еврокомисия, мониторинга за България, пък и за Румъния да бъде възстановен, тъй като това ми се струва повече на изпълнение на такива политически заявки, както казах.
Ясно. А сега има предложение, то не е прието, разбира се, но може и да бъде прието, да се направи общ мониторинг на всички държави в Евросъюза по линия на корупцията. Защо е толкова висока степента на корумпираност в Евросъюза и защо е толкова важно да има мониторинг на тази система?
Ами, аз мисля, че е важно, тъй като това са средства, които са от всички граждани в Европейския съюз, от всички данъкоплатци. Много средства така се отклоняват по един или друг начин. За съжаление, България и Румъния, и по-специално България, и нас не интересува най-вече България, процентът на корупция е много по-голям, но ние ще приветстваме, ако се вземе такова решение.
Толкова по този доклад. Продължаваме с ситуацията в нашата държава от гледна точка на това какви събития в последните ни се наблюдават. Държавата никога не е била в по-добра кондиция, се самопохвали министър-председателя Борисов, а опонентите му казаха, че демагогията отбелязва нов 10-годишен пик. И аз си задавам въпроса, къде живее нашия премиер? В една и съща ли държава обитаваме ние и той? А нашето местообитание го усещаме много остро, докато той ни говори за изключително добра кондиция. Какъв е вашия извод?
Ами, от ако от гледна точка на ситуацията, напрежението, което е в момента в държавата и постоянните протести и скандали, мисля, че наистина живеем в различни светове с премиера. Същото се отнася и по отношение на бюджета. Нали, този бюджет, който вече не е постна пица, една, така да се каже, богата пица, но за съжаление, въпреки така цифрите, които наистина са така най-високи в последните години, с бюджета няма да има никакви реформи и няма да има нищо за най-уязвимите така групи, като пенсионерите и като младите семейства и децата.
Да. Вашия алтернативен бюджет по какво се различава, каква е неговата основна философия и защо смятате, че е по-добър от този официалния, който бе приет на първо четене в Народното събрание?
Първо искам да кажа по отношение на бюджета, който предлагат управляващите, че той реално представлява държавата с едната ръка взима от хората под форма на увеличение на данъци, на подвишение на увеличение на акцизи, а с другата ръка дава с увеличение минимално на пенсиите, на някои заплати на държавните служители и на някои от социалните придобивки. Въпреки, че те са много малки тези социални придобивки, които се увеличават. А нашия бюджет смисъл е много по-така отворен към предвидели сме, знаете, прогресивно подоходно облагане, семейно подоходно облагане, данък капитал, предвиждаме ДДС, диференцирано ДДС на хляба и на лекарствата. Това са все положителни неща за бюджета.
Да. Каква е, пак ще си повторя въпроса, каква е философията на вашия алтернативен бюджет? Генерално по какво се различава? Твърдите, че на този, който приемате сега, официалния български държавен бюджет, с едната ръка взима доста, с другата ръка дава, но по-малко. А при вас философията на изработването на алтернативния бюджет каква е?
С едната ръка взима. Всички виждаме как се увеличават през последните месеци цените на стоките, на услугите, горивата, хляба. Това дава до увеличение и на ДДС. Този ДДС влиза в бюджета на държавата. Увеличи се акцизът на тютюневите изделия и на електронните цигари. От 1 януари ще се увеличи отново на електронните цигари. Това са средства, които влизат в бюджета на държавата. Именно за това, т.е. се увеличават с около 3 милиарда. Но ние мислиме, че трябва да има реформи срещу тези средства. Да. Например, в образованието увеличават се заплатите на учителите. Това е много добре. Само, че това ще доведе ли до подобрение на качеството на образованието. Затова ние и в Визия за България, и в бюджета сме заложили реформи, които трябва да се направят. И ето ние в бюджета за образование една от реформите е въвеждане на безплатен учебник на учениците от 1 до 12 клас и той да бъде само един. Един учебник по история, един учебник по литература, една читанка. По отношение на образованието само, на здравеопазването само искам да кажа. Да. Значи в визията ние сме заложили в бъдеще държавните и общински болници да не бъдат търговски дружества. Но в бюджета за 2019 година, тъй като ние не сме и в управление, ние предлагаме първата стъпка. Тези болници, които са в отдалечени и планински райони, така? Средствата за тях да бъдат увеличени, защото наистина хората, които живеят в тези райони, не получават достатъчно качествено здравеопазване. Същото и по отношението на сигурността, където се увеличават заплатите, но и като материално-техническа база, и като оборудване, нивата запазват от предишната година, дори да. Капиталовите разходи са намалени.
Да, да. Понеже си говорим за общата обстановка в страната, прави впечатление, че през последните няколко дни управляващите буквално дръпнаха гъста по повод поскъпването на гражданската отговорност. Какво се случи и защо? Защо се отказват от идеята на Менда Стоянова?
И друг път съм го заявявал, това е един от проблемите на управляващите в момента. Освен, че има проблеми между в голямата коалиция между Патриотите и ГЕРБ, проблеми вътре в малката коалиция, виждаме постоянните скандали в нея.
Да.
Има проблеми и в голямата партия. Много са случаите, в които депутати от управляващите внасят законови промени и на следващия ден министър-председателят ги оттегля. Това говори за една нестабилност и именно това е последния случай с застраховките, ограничаване на лимита, на обезщетенията по застраховка гражданска отговорност. Това говори за една нестабилност в държавата.
Да. Как ще се развие този голям проблем според вас? На къде ще клонят парите за гражданска отговорност? От какво ще се откажат, от какво няма да се откажат? Как ви изглежда този процес?
Ами аз мисля, че това, което заявяват застрахователите, че ако не се приеме това, цените на гражданските отговорности ще скочат до много, над 1000 лева, това е нереалистично. И аз мисля, че сега в лицето на госпожа Стоянова ще се направят определени отстъпки.
Така?
И това, което чувам последно е, че ще се ограничи този лимит само за далечните роднини. А иначе за близките роднини няма да има лимит, а обезщетението ще го преценява българският съд.
Ясно. Държавата напоследък е буквално залята от протести по няколко повода и една причина. Хората не харесват управлението, политическата ситуация, живота си в България. Различни са поводите, както казах, за многобройните протести. Те са обаче съпроводени, както вие казахте, и от скандали във властта по различни причини, както и от активизиране на вас опозицията. Как можем да кажем в такъв случай, че стабилно коалиционното управление, нещо, в което Цветан Цветанов непрекъснато ни убеждава. Възможно ли е изпълнението на 4-годишния мандат, а вие през това време какво ще правите?
Ами от това, което се вижда в държавата, не е възможно изпълнението на пълен мандат. Избори ще има. Аз очаквам избори да има през 2019 година, но според мен колкото по-рано има избори, толкова по-добре за държавата като цяло, тъй като управляващите правят много грешки, държавата не се движи в правилната посока в нито едно отношение, тъй че протестите на хората наистина са справедливи. И ние, както заявихме, заставаме зад техните протести, защото те са справедливи. Много от нещата ние в последния месец сме ги поставили и в парламента, поставили сме ги и в медиите, както за последния пример за увеличаване данъка върху старите автомобили. Ние внесахме вече предложение да отпадне тази промяна, която се направи миналата седмица, както по отношение на цените на горивата и на другите стоки от първа необходимост, като хляб и лекарства. Знаете за диференцираната ставка на ДДС на хляба и лекарствата, която предложихме. Но моето, поред мен, проблема не е толкова в цените, защото, например, горивата, те са сравнително така еднакви с цените в Европа. Но проблема, големия проблем на България и българите е ниските доходи в България. Именно това ние искаме да решим с алтернативния бюджет и в по-дългосрочно бъдеще с визия за България.
От ГЕРБ, от ръководството на ГЕРБ непрекъснато ви обвиняват, че вие стоите зад сегашните протести, макар че това обвинение според мен е по-скоро признание, но както и да е, че вие стоите зад протестите, че вие ги организирате, че ваши членове и симпатизанти ходят на тези протести. Наистина ли Позитано 20, забележете, не казвам БСП, казвам Позитано 20, т.е. ръководството на партията БСП организира сегашните протести?
Не, няма такова нещо. Аз съм убеден, че БСП не стои зад протестите, но това не означава, че ние не подкрепяме тяхните искания и не стоиме зад исканията на хората.
Да.
И като опозиция, каквото е възможно, ние ще направим. В смисъл ще предприемеме и сме предприели вече необходимите така законодателни инициативи в тази посока, да се решат проблемите и нещата, за които протестират хората. Но, за съжаление, към този момент сме в опозиция.
Прави ли ви впечатление обаче, господин Боцев, че възгласите, скандиранията по улиците и площадите на България не ви подминават и вас. Хората искат оставка на правителството, но хората не искат сегашните и досегашните политици повече да ги управляват, в това число и политиците от БСП. Явно вече има някаква нетърпимост между обществото и така наречената политическа класа.
Да, правим впечатление. Това наистина да. Към политиците в България, за съжаление, има такава нетърпимост.
Да.
И специално и към депутатите, без да се разграничават да. Кой от коя политическа
точно
партия.
Така.
Но може би мнението е такова заради начина, по който управлява България през последните 30 години.
Mm-hmm.
И хората наистина имат право. Но аз ти мисля, че специално в БСП нещата в последните години и последната година специално се променят и в парламентарната група, и в ръководството в партия, и начина на управление. И сега това, което искаме да постигнем с визия за България. Ние искаме промяна в системата и ние искаме това нещо, а не просто промяна на управлението. Тоест да е БСП, да не е ГЕРБ, да е БСП. Искаме да се промени този порочен начин на управление. И мисля, че БСП и с усилията на българският народ може да се постигне това нещо.
Как ще стане след като вие сте част от системата? Как ще се случи след като БСП непосредствено след 10 ноември, тези дни отбелязахме тази годишнина, се съгласи да въведе тази система? Тази система е плод и на БСП.
БСП е част от тази система,
да.
Но в момента БСП, моите
така.
Колеги, ръководството на партията, когато тази система се е създавала и функционирала, ние сме били още ученици или сме били на 20 години, тъй че БСП в момента е с нови
хора. Това няма
хора,
никакво значение,
да,
господин Боцев. Вие може и да не сте били родени, но партията е съществувала и преди вас, ще съществува и след вас. Така че не можете вие да излизате с оправданието, че понеже вас ви е нямало, нямате нищо общо с тази система. Нали вие наследявате и БКП, и БСП от първите години на прехода?
Но ние се опитваме сега
така?
Да направим промяната.
Добре.
И това са стъпките, които ви посочих преди малко. Чрез,
да.
И чрез визия, и начина на управление, и на партията. Иначе да, БСП е била от тази порочна система в тези години.
Така е. За пореден 11-ти път президента Радев налага вето на закона за корпоративното подоходно облагане. С думите, давам възможност на парламента да има достатъчно време да разгледа ветото и да не се забавят сроковете за приемане на бюджет 2019. Вие одобрявате ли това вето и каква ще бъде неговата съдба според вашите прогнози?
Ние абсолютно стоим и ще подкрепиме ветото на президента. Мотивите ни са ясни по отношение на данъка, който е върху старите автомобили, неговото увеличение. Над 70% от българските граждани ще плащат по-голям данък, а тези хора, които карат автомобили по 2, 3 или 5 хиляди лева, и карат не защото не искат да си купят нови автомобили, а просто нямат възможност.
Така.
Има и друго нещо. Дали един пенсионер, който кара кола за 5 хиляди лева, извинава 1000 км на година, замърсява повече въздуха, отколкото един бизнесмен, който кара 200 хиляди лева нова кола. Тъй че нека да се направят законодателни промени в по отношение да се облегчат новите автомобили, а не рестриктивни мерки към по-старите автомобили. Просто ние не сме на такова ниво. Тоест ние заставаме зад ветото на президента, то е справедливо и ще го подкрепим.
Но май няма да мине този път.
Както и поредните пъти, мисля, че няма да мине.
Така,
да.
Накрая не можем да не обърнем внимание. Вие започнахте темата за състоянието на БСП. Да завършим нашия разговор с факта, че обикновено опозицията, когато усеща разклащане във властта или иска самата тя предсрочни парламентарни избори, се обединява, подава ръка на всички свои крила, даже търси съюзници извън себе си, докато при вас... Да, измисля алтернатива и гледа да я отстоява. Докато при вас се случва точно обратното. Щом се зададат избори извънредни или редовни, в БСП започва някаква вътревидова борба. Разни крила и перца на партията започват да се изявяват и всеки да търси непременно своето място и да надделее над останалите. Защо това се случва и как ще преодолеете сегашните различия с вътрешнопартийната опозиция?
Ами, аз мисля, че това се случва в БСП, но преди изборите, когато влеземе в предизборна кампания, да, тогава партията вече е съсредоточена в изборите и тези проблеми така намаляват и отшумяват. Но аз пак ще те върна. Според нас, ние можем, ето в момента и с срещи, които правим с визия, по визия за България, така, освен с нашите партийни членове, симпатизантите ни, браншовите организации, ние се срещаме по места, по общини, по области и с представители на неправителствени организации, на други партии, които са около лявото и около центъра. Тоест, ние в една предизборна така кампания можем всички, които подкрепят приоритетите, които да се изведат от проекта «Визия за България», можем да бъдем заедно в и след изборите, разбира се.
Да, да. Аз ви благодаря за вашия пространен коментар и за участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря и на вас.
Благодаря ви. Богдан Боцев, народен представител от парламентарната група на БСП за България.